galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtay wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab talaada ah bisha Noveembar ee sanadka 2024-kana waa 8:20, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggan internetka ku leenahay ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana saacaddu waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad idaacaddeenna galabtay wararka v o a ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah: dad isugu soo baxay magaalada Kismaayo kuwaasoo diidan warqad waaran ah oo loo jaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe.
Maanta banaanbaxan isugu soo baxay, waxaan cambaaraynaynaa oo dhaleecaynaynaa salka xun oo hoosnimada leh oo dowladda federaalka ku kacday.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan qalalaasaha u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. sidoo kale waxaa idaacadda galabnimaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan fasaxa sanadlaha ah ee Mareykanka ee loo yaqaano Thanksgivingka amaba maalinta mahadnaqa. sidoo kale doorashooyinka madaxweynaha iyo tan sharci dejinta ee dalka Namibia ayaad sidoo kale maqli doontaan, iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. kumanaan lubnaaniyiin ah oo ay barakiciyeen dagaaladii iyo duqeymihii ay ciidamada Israa'iil ka wadeen koonfurta Lubnaan ayaa arbacadii shalay dib ugu laabtay guryahooda kadib markii ay dhaqan gashay xabad joojinta la kala dhex dhigay Israa'iil iyo Xisbullah, iyaga oo wata baabuur ay ku raran yihiin alaabadooda gaarka ah, islamarkaana ka dhaga adeegaya digniino uga yimid ciidamada Lubnaan iyo Israa'iil oo ku baaqaya in ay ka fogaadaan meelaha qaar. ayay dadkani xalay waxa ay ku hoydeen guryahooda oo ay intooda badani burburiyeen madaafiicda culus ee ay isu adeegsanayeen dhinacyada dagaalamayay. xabad joojinta ayaa haddii ay sii waarto oo ay sii socoto waxa ay soo afjari doontaa ku dhowaad 14 bilood oo dagaal lagu hoobtay oo u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah. dagaalka ayaa bilowday wixii ka dambeeyey 7-dii Oktoobar ee sanadkii 2023-kii, markaas oo ay Xamaas weerartay koonfurta Israa'iil. Xamaas ayaa maalintii ku xigtayba duqeymo waxay ku bilowday waqooyiga Israa'iil, halka Israa'iilna ay duqeymo iyo dagaal arrintaasi ay uga jawaabtay. hase yeeshee, bartamihii bishii Sebtembar ayuu isu beddelay dagaal dhan walba ah kadib markii ay Israa'iil weerar toosa ku qaaday Lubnaan iyo duqeymo ay ku dishay qaar ka mid ah madaxdii sarsare ee Xisbullah oo uu ku jiray Xasan Nasrullah. inkasta oo heshiis xabad joojin ah ka hirgalay Lubnaan iyo waqooyiga Israa'iil, haddana waxaa weli socda dagaalka Qasa, halkaas oo Israa'iil ay weli ka sii waddo madaafiicda ay ku garaacayso marinka Qasa. madaxa dacwad oogaxa maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa arbacadii shalay waxa uu ka codsaday garsoorayaasha in ay jaraan waaran lagu soo xirayo hogaamiyaha taliska militariga ee Myanmar, kaas oo wajahaya dembiyo ka dhana muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingyaha. sareeye Guutoomin Aung San oo xukunka awood ugala wareegay hogaamiyaha la doortay Aung San Suu Kyi sanadkii 2022-kii ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu dembiyo ka dhana bini'aadantinimada oo lagu dhibaateeyey qoomiyadda Rohingyaha ee Burma. ku dhowaad 1 milyan oo qof ayaa lagu qasbay in ay galaan dalka dariska la ah Myanmar ee Bangladesh si ay uga baxsadaan olole isirsifayn ahaa oo isugu jiray kufsi wadareed, dil, iyo sidoo kale dab la qabadsiiyey guryaha. isaga oo dib uga soo laabtay booqasho uu ku tegay xero qaxooti oo ku taala Bangladesh, ayuu dacwad oogaha ugu sarreeya maxkamadda ICC Karim Khan waxa uu sheegay in uu dhowaan soo saari doono codsiyo kale oo maxkamadda uga dalbanayo waarano lagu soo xirayo saraakiil kale oo ka tirsan militariga Myanmar. mar kale ayaa ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa inoo soo socda goor dhow banaanbax ka dhacay magaalada Kismaayo iyo sidoo kale warbixin ku saabsan qalalaasaha ka dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Hase yeeshee aan ku bilowno maxkamadda sare ee Somaliland oo shalay si sharci ah ugu dhawaaqday in Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro uu yahay murashaxa ku guuleystay madaxweynaha Somaliland ee 5 sano ee soo socota kadib markii ay ansixisay natiijada ka soo baxday doorashada madaxtooyada, taas oo 7 ka hor ay u soo gudbiyeen guddiga doorashada ee Somaliland. Maxkamadda ayaa sidoo kale waxa ay ku dhawaaqday natiijadii ka soo baxday tartankii doorashada xisbiyada. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada tan Washington noogu diyaariyay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Go'aanka maxkamadda ee sharciyeynta guusha madaxweyne Ciro ayaa yimi kadib markii uu soo dhammaaday 7 loo qabtay in ciddii dood ama cabasho sharci ah ka qabta natiijada doorashada ay ku soo gudbistaan. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay go'aanka ay ku ansixiyeen natiijada doorashada ee madaxweynaha iyo xisbiyada Somaliland.
Qaraarkii maxkamadda sare waxay ansixisay natiijadii kumeelgaarka ahayd ee khusaysa doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo ah sidan: 1. Xisbiga Wadani oo helay 407,908 cod una dhiganta 163.92. 2. Xisbiga Kulmiye oo helay 215,519 cod oo u dhiganta 530.34. Xisbiga Wucud oo helay 4,699 cod oo u dhiganta 0.74. 2. Waxay ansixisay in doorashada madaxweynaha uu ku guuleystay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cigaal, halka ku-xigeenka madaxweynahana uu ku guuleystay mudane Maxamed Cali Cabdi Maxamuud, oo labaduba ka sharaxnaa xisbiga Wadani. Qaraarkan wuxuu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 7/11/2024. Guddiga Garsoorka: 1. Aadam Xaaji Cali Axmed Gudoomiye; 2. Maxamed Cumar Geele Xubin; 3. Cabdiqaadir Axmed Maxamed Xubin; 4. Axmed Diiriye Qaalib Xubin; 5. Maxamed Faarax Siciid Xubin; 6. Cabdiraxmaan Xuseen Caynaan Xubin; 7. Cali Sheekh Cali Shucayb Sheekh Ibraahim Nuur Xubin; 8. Yaxye Cali Idriis Xubin; 9. Cabdillaahi Cabdi Aadan Xubin; 10. Cabdiraxmaan Xasan Nuur Kaaliyana waxaa ka saaray Ismaaciil oo kaaliyaha saraa.
Ma jirin xisbi ama musharax dacwo ku saabsan doorashada geystay maxkamadda, taasoo ka dhigan inay rasmi noqotay natiijadii kumeelgaarka ee guddiga doorashada ay maxkamadda u gudbiyeen. Garyaqaan Aadan Cali ayaa sidoo kale sheegay in go'aanka ay ku dhawaaqeen kadib markii ay u cuskadeen dhammaan xeerarkii doorashada, isla markaana ay soo dhammaatay muddadii loo qabtay musharaxiinta iyo xisbiyada inay ku soo gudbistaan wixii cabasho ah ee ay qabaan.
Maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland markay u caddaatay in howlgalka Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo doorashooyinka la xidhiidha ay dhammaantood waafaqsan yihiin qodobada dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, qodobada wax ka beddelkii kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer nambar qodobada wax ka beddelkii kaabista xeerka diiwaangelinta ururada iyo xisaabta qaranka, markay aragtay tirooyinka codadka guud ahaan iyo gobol ahaan ee doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha ee qabsoontay 13/11/2024, markay u caddaatay in aanay jirin wax cabasho ah oo ku saabsan natiijooyinka kumeelgaarka ee ay ku dhawaaqeen Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo guud ahaan hannaanka doorashooyinka u qabsoomeen oo ay maxkamadda u soo gudbiyeen musharaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha muddadu sharcigu dhigayo oo ah 7 maalmood gudahood oo ka bilaabanta maalinta ay natiijada ku meelgaarka ah ku dhawaaqeen Komishanka Doorashooyinka Qaranku oo ahayd 19/11/2024, si waafaqsan qodobka 126 faqradiisa 1, markay hubisay xisaab ahaan iyo sharci ahaanba dhammaan qoraalada raadraaca ee xafiiska dhexe Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo natiijada kumeelgaarka ee ay ku dhawaaqday 19kii bishii 11aad 2024 markay aragtay dhammaan asbaabta sare ku xusan waxay soo saartay qaraarkan.
Madaxweynaha xafiiska kasii tegaya ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa horey u aqbalay natiijadii ku meelgaarka ahayd ee doorashada ka hor inta aysan maxkamadda ansixinin.
Haddaanu kulmiyanahay iyo intii codaysay ee ku soo biirtay iyo intii ka qayb gashay taageerada iyo xisbigaba waxaa ku waajiba waan leeyahay waxa inagu waajiba inu galleybalanta dadka iyo shacabiga iyo qarankaba inaanu aqbalo natiijada. Waxaan halkan ka cadaynayaa inaanu aqbalay natiijada doorashada kasoo baxday oo ku guuleystay xisbiga wadani ayaan halkan ka cadaynaya shacabka u sheegayaa oo sharcina tahay sharaftuna tahay qarabnisuna yahay maaha maalin aynu murmayno oo isku qabsanayno oo dhexdeena khilaafka imanayo waa maalin aynu wada guuraysanay wada waxaan u ballan qaadanaa xisbiga kulmaye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambaryeelayno madaxweynaha cusub la doortay Cabdiraxmaan waa hambaryeelayna.
Go-aanka maxkamadda sare ayaa ka dhigan in Somaliland ay gashay waayo isbeddel oo dhanka maamulka ah iyadoo Cabdiraxmaan Ciro oo muddo ka badan 10 sano mucaarad ahaa uu hoggaanka u qabtay.
aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey halkan kasoo jeedinayay. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo aad naga maqleysaana waxaan idin leenahay galab khamiisa oo wanaagsan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a-da oo toddobaadkana ku saabsan munaasabadda sanadlaha ah ee Thanksgivingka ee dalkan Mareykanka amaba loo yaqaano maalinta iscafinta iyo isbooqashada. Waxaa inoo haysa oo soo diyaarisay Sahre Ciidla Nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. dhegaystayaal, barnaamijka bandhigga ee sannadkii hore maanta oo kale ayaynu ku sharaxnay taariikhda munaasibadda Thanksgivingka, xilligii ay soo bilaabantay iyo sidii uu ku yimi fikirka dabaaldegan sannadlaha ah iyo xilligii ay dowladda Maraykanku si toosa uga dhigtay munaasibad qaran oo dalka oo dhan looga dabaaldego. intiinii aan dhegaysan barnaamijkaasi waxaad ka heli kartaan bogga internetka v o a somali.com. maantana maadaama mar kale uu barnaamijku ku soo beegmay xuska Thanksgivingka, waxaynu ku eegaynaa caadooyinka, cuntooyinka iyo dhaqamada u gaarka ah dadweynaha Maraykanka iyo sida ay u xusaan maalintan munaasibadda mahadcelinta oo loo dabaaldego sannad walba khamiista ugu dambeysa bisha Noofambar. badi qoysaska ehelada iyo qaraabada meelaha kala duwan ku kala nooli way isku yimaadaan, waxaana cuntooyin kala jaajaada oo u gaara munaasibadan lagu karsadaa mid ka mida guryaha ehelka ama asxaabta. Jessica Wayn iyo ninkeeda Eric Wayn waa qoys la 3 caruur ah oo ka ugu weyn yahay 7 jeer, ka ugu yarina yahay 2 jeer. waxaanu ku booqanay gurigooda oo ku yaala gobolka California. waxaanay galinkii dambe 4 shalay diyaarinayeen cuntadii ay ku marti soori lahaayeen eheladooda iyo asxaabtooda oo gobollo kala duwan uga imanaya. waxaanay sheegeen inay saacado badan ku qaadatay diyaarinta marti soorkan ay gurigooda ku sameynayaan. Jessica ayaa ka waramaysa, maanta madama aan diyaarinayo dhammaan cuntooyinkii la cuni lahaa maalinta Thanksgivingka,
most of my siblings traveled during Thanksgiving and last year we decided to start celebrating or hosting this year and even though all of the siblings helped in many different ways with this gathering.
walaalahayoo dhan sanad kasta way isku safraan, markaa sanadkan waxaanu go'aansanay inaanu annagu diyaarino casuumadda. dhammaan walaalahay markay yimaadaan way nagu caawinayaan sidii aanu u diyaarin lahayn macsuumaddan. hase ahaatee ee hawsha inta ugu badan waxaa sii diyaarinaya aniga iyo ninkayga, si markaa hawshu maalinta Thanksgivingka u dhacdo si aada u degan oo wax walbaaba diyaar yihiin. maadaama munaasibadan loo dabaaldegayo xuska mahadcelinta, Jessica waxay diyaarinaysaa qoraallo ay guddoonsiinayso martideeda, kuwaasi oo ay ku qortay ereyo muujinaya qof kasta muhiimadda uu u leeyahay nolosheeda iyo waxyaabaha ay rabto inay uga mahadceliso.
It's just really special for everybody to get to have that for Thanksgiving.
Wa arin xiisa gaar leh in qof kastaaba helo kaarkan xilliga Thanksgiving-ka.
And so was I made some place cards. I'm going to print out some names tomorrow.
Marka kaarkan aan diyaarsaday waxaan bari ku qorayaa magacyada qof walba aanu diyaariyay.
We did this last year where I typed up everybody's names, back of their place card, why you were thankful for them, and it was really special.
Sanadkii horena sidan oo kale aanu sameynay warqadaha intaanu magaca qofka ku qorno xagga dambana waxaanu kaga qoreynay sababta qof walba aanu ugaga mahadcelinayno inuu noloshayada ku jiro. Marka waa arrin muujinaysa muhiimad gaar ah. Marka laga yimaado casuumadaha gaargaarka ah ee ay dadweynaha guryahooda ku samaysanayaan, waxaa jirta munaasabad ballaaran oo bandhiga oo malaayiin qof ay daawashadeeda ka soo qayb galaan oo ka dhacda magaalada New York sanad walba. Waxaa dabaaldegaasi bandhigeeda soo diyaariya shirkadda weyn ee Macy's loo yaqaano oo dukaamo waaweyn kula gobolada Mareykanka iyo weliba habka dukaamaysiga online-ka. Dabaaldegga Macy's ee xuska Thanksgiving-ku wuxuu soo bilowday sanadkii 1942-kii. Sanadkanna bandhiggu wuu boqol jirsaday. Inta ay si xiriir u sameynayeen bandhiggaasi, waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay bandhigga ugu ballaaran ee shirkad gaar ahi joogtayso muddo hal qarniya. Brandon Kennedy, oo ka tirsan shirkadda Macy's, ayaa wariyaha VOA-da Dora McQuarrie waxa uu uga warramay bandhigga Macy's ee sanadlaha ah, isagoo sheegay tirada kumanaanka qof ah ee dabaaldegaasi hor socota ee maraya jidadka magaalada New York, iyo malaayiinta qof ee jidadka iskugu soo baxa si ay u daawadaan, iyo sidoo kale malaayiinta kale ee ka daawanaya shaashadaha.
There are well over 8,000 people that will march down the streets of New York in front of the 3.5 million viewers on the street and nearly 30 million at home.
Wuxuu yidhi qiyaastii ilaa 8,000 oo qof ayaa wadooyinka maraya oo dabaaldegaasi ka qayb qaadanaya. Sidoo kale waxaa wadooyinkaasi soo tubaya oo daawanaya dad ilaa 3 million iyo badh ah. Qiyaastii 7 million oo kale dadka badanina guryahay ka daawanayaan. Bandhigga Macy's ee xuska Thanksgiving-ka ayaa lagu tilmaamaa ka ugu ballaaran dalka oo dhan. Kathleen Wright, oo iyana ka tirsan Macy's, ayaa sheegtay in dabaaldegaasi shirkaddu ay sanad walba sida weyn ugu soo abaabusho si ay hadyad ahaan ugu celiyaan dadweynaha ku nool magaalada New York iyo guud ahaanba dalka Mareykanka.
It is our gift to the city of New York and it is our gift to the country and as with any gift it comes without a cost.
Waxay tiri, tani waa hadyad annaga naga timid oo aan ugu talagalnay dadka magaalada New York iyo guud ahaan dalka Mareykanka. Sida hadyad kastaaba ay u jirto qiimo ay ku fadhido, waa hadyad qiimo badan. Bandhigga sanadlaha ah ee Macy's ayaa sanad walba lagu soo bandhigaa qalab kala duwan, muuqaal ahaan, midab ahaan, xajmi ahaan iyo dherer ahaanba. Waxaana ka mida buufimo aad u kala duwan oo qaarkood loo ekeysiiyey xayawaan, kuwa qaar bini aadan loo ekeysiiyey, kuwa kalena qaabab kala duwan loo sameeyey oo marka kor loo tuuro dabaqyada qaarkood la dherertamaya ilaa 6 dabaq amaba 6 biyaano. Waxaa dabaaldegaasi weheliya dad u soo labistay qaabab kala duwan, wejigoodana soo mariyey midabo la mid a dharka ay xidhan yihiin. Waxaanay maraan wadooyinka magaalada New York iyadoo dadka magaaladaasi iyo kuwa dalxiiska u tagaaba ay si weyn u sugaan sanad walba in lasoo hormariyo gawaaridaasi. Qaarkood u eeg yihiin gaadhi farasyo, kuwa ay u eeg yihiin maraakiib ama doonyo, kuwana u eeg yihiin baabuur caadiya oo la jiidayo. Cuntooyinka maanta oo kale ay dadku aad u cunaan waxaa ka mid a shimbirta loo yaqaano turkiga, macmacaan laga sameeyey tufaax iyo midho kale, galleyda, beeniska, baradhada iyo cuntooyin kale oo aad u tiro badan. Inkasta oo maanta malaayiin shimbirood oo nooca turkiga loo yaqaano oo la qalay kadibna la dubay ay maanta saaran yihiin miisaska si loo cuno, haddana waxaa jira 2 shimbirood oo sanad walba madaxweynaha Mareykanka ee xilligaasi xilka hayaa uu sii daayo oo aan iyaga la qalin. Madaxweyne Joe Biden ayaa sii daayey shimbirahaasi, waxaana noqonaysaa markii ugu dambeysay ee isaga oo madaxweyne ah oo ku sugan aqalka cad. uu sameeyo habdhaqankaasi madaxdii ka horeysay ay sameynayeen.
So happy Thanksgiving, America. God bless you all and may God protect our troops. Thank you.
Wuxuu yidhi hambalyo munaasabadda Thanksgivingka. Dhammaantiin dadka Mareykanka wallaha idin barakeeyo, ciidamadeennana Allah ha ilaaliyo. Qaar badan oo ka mida dadweynaha Mareykanku marka ay dalka dibaddiisa ku maqan yihiin xilliyadan oo kale waxay dareemaan inay u xiiseen munaasabadan oo ay jeclaan lahaayeen inay eheladooda iyo asxaabtooda la qaataan. Sanad kasta fasaxa munaasabadda Thanksgivingka waxaa lagu qiyaasaa inay tahay xilliga dadka ugu badani ay safarro cirka ah iyo weliba dhulka ah ay ugu kala gooshaan gobollada dalka Mareykanka. Sanadkan 2024 dadka diyaaradaha ku safraya oo keliya waxaa lagu qiyaasay in ka badan 80 million oo qof. Inkasta oo sanadkan iyo sanadahan ugu dambeeyeyba xilliga Thanksgivingka iyo dabaaldegyada kale ee soo socda ay ku soo beegmayaan xilli dad badan ay dhaqaale xumo hayso, isla markaana ay kor u kaceen dadka raashinka ka qaadanaya goobaha lagu ururiyo raashinka ay dadku la baxayaan ee ay ugu deeqayaan goobaha lagu kaydiyo ee loo yaqaano food bankiska. Magaalada New York oo keliya waxaa la sheegay inuu korukac weyn ku yimi dadka waaweyn ee shaqeeya balse aanay mushaharkoodu kaafin karin cuntooyinka ay u baahan yihiin, isla markaana ka qaata raashin kala duwan goobahaasi lagu kaydiyo ee ay dadku isugu keenaan raashinka qasacadaysan, fruitka, khudaarta kala duwan iyo raashinka qalalan. Tiradaasi oo ay dheer tahay dadka marka horeba raashinka bilaashka ka qaadan jiray goobahaasi loogu talagalay, kuwaasi oo ahaa dadka derbi jiifka amaba aan guryo iyo shaqo midnaba haysan, dadka sharci la'aanta ku soo galay dalka ee aan haysan cid noloshooda kafaalad qaada, iyo dadka kala duwan ee u baahan inay helaan raashin lacag la'aana si ay ugu quudiyaan qoysaskooda. Geesta kale, xilligan waa xilli dadka badankiisu ay bilaabaan dukaamaysiga oo ay iibsadaan alaabaha ugu badan ee ay hadyad ahaan u bixiyaan. Dukaamada iyo suuqyada qaarkoodna waxay sameeyaan qiimo dhimis ka bilaabmaysa maalinta Jimcaha ee berri oo loo yaqaano Black Friday. Dad badan ayaa iibsada qalab ay muddo dheer sugayeen in qiimahooda la jabiyo, halka kuwa kalena ay u yaqaanaan maalin ay ganacsatadu ka faa'iido. Dadka moodaya in qiimo dhimis baaxad weyn lagu sameeyey agabka ee suuqyada buuxdhaafinaya si ay u dukaameystaan. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga V O A ee toddobaadkan waa naga inta. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Shka bandhiga V O A da ayaad la socoteen oo ku saabsan munaasabadda maanta looga dabaaldegayo guud ahaan dalka Mareykanka ee Thanksgivingka amaba maalinta mahadnaqa. Walaalkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Dhibaatooyin xagga saadka ah ayaa waxa ay keeneen in kumanaan qof oo reer Namiibiya ah ay shalay ku qasbaan in ay safaf dhaadheer ugu jiraan doorashooyinka muhiimka ah ee madaxtooyada iyo sidoo kale tan sharci dejinta. Dadka qaar ayaa safka waxa ay ku jireen ilaa 12 saacadood iyadoo goobaha codbixintana ay sii furnaayeen saacado kadib waqtigii loo qorsheeyey in ay soo xirmaan. Warbixin ee wakaaladda wararka ee F B arrintani ka qortay waxaa noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Doorashadan ayaa horseedi karta in dalkana saxaraha qaaradda ku yaalla uu yeesho hogaamiyihii ugu horreysay dumara. Xilli xisbiga talada haya ee dalkaasi ee magaciisa loosoo gaabiyo Swabo uu wajahayo caqabadii ugu weyneyd ee kadib 34 sano ka hor markii uu xukunka la wareegay. Codbixiyaasha qaar ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee F B inay maalintii oo dhanna ay safka ku jireen, iyagoo u dacal saaray arrintaasi dhibaatooyinka farsamo ay ka mid yihiin cillad ku timi qalabka aqoonsiga codbixiyaasha iyo weliba waraaqaha codayntu aan ku filnayn. Xilli dhaleecayn ee ka imanayso dhammaanba xisbiyada siyaasadda uu ku jiro xisbi xaakimka Swabo ayay guddida doorashada Namiibiya ay kordhisay saacadaha codaynta muddo aan cayinayn, sida uu sheegay Rokodentro Kavari oo ah madaxa guddida doorashada ee gobolka Windhoek. Codaynta ayaa loo hakiyey qadar saacadaha goobta codaynta ee ku taalla Windhoek waraaqala'aan. Goobta ayaana sacab laga tumay markii waraaqo dheeraada la keenay, taasoo hurdada ka toosisay codbixiyaal ku sugnaa goobta ilaa iyo 11:00 barkii habeennimo. codbixiyihii ugu dambeeyey ee goobtaasi ayaa codkiisa dhiibtay wax ka badan 4 saacadood kadib wakhtigii qorshaysnaa oo ahayd 9:00 habeenimo, iyadoo tirinta codadkuna ay islamarkiiba bilaabantay. sida uu dhigayo sharciga doorashooyinka ee dalka Namibia, dadka safka ku jira ka hor inta aan goobta codbixinta la xidhin ayay tahay in loo ogolaado inay codkooda dhiibtaan. Patriya Sama, oo ah madaxa guddida doorashooyinka, ayaa sheegay in waajibaadkoodu yahay inay xaqiijiyaan in codbixiyaashu ay helaan fursad ay codkooda ku dhiibtaan. hase yeeshee, xisbiga ugu weyn mucaaridka ee Independent Patriotism for Change amaba IPC ayaa ku eedeeyay guddida doorashadu inay ka mas-uul yihiin safafka dhaadheer islamarkaana ay ku kaceen falal aan cadaalad ahayn. iyagoo adeegsanaya kuraasta la isku laabo iyo weliba dallado si ay ugu adkaystaan sababka dhaadheer iyo weliba qoraxda kulul, ayaa dad badan oo reer Namibia ahi maalinta badankeedii ay ku sugnaayeen halkaasi si ay u codeeyaan. hal goob codbixin oo ku taala jaamacadda sayniska iyo farsamada Windhoek ayaa boqolaal qof ay weli safka ku jireen ilaa iyo 9:00 habeenimo, inkastoo qaarkood ay goobtaasi yimaadeen 6:00 subaxnimo oo ah saacad ka hor inta aan goobta codbixinta la furin. maamulayaasha goobaha codbixinta ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in cilado ay ka jireen kombyuutarada lagu hubiyo aqoonsiga codbixiyaasha si loo isticmaalo in lagu hubiyo qofka codkiisa dhiibanaya, iyadoo la adeegsanayo faraha oo ku shaqaynaya hannaankii u dambeeyey. waxaana dhacday inuu baytarigu ku laaday kombyuutaradaasi yaryar. musharaxa xisbiga Iswaabo, ahna madaxweyne ku-xigeenka hadda Natumbo Andy Ditwa, ayaa ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay codkooda dhiibtay, iyadoo ku boorisay dadka reer Namibia inay si weyn ugu soo baxaan doorashada. qiyaastii 1,500,000 oo qof ayaa iska diiwaangeliyay inay codkooda ka dhiibtaan dalkan leh dadka ugu yar marka loo eego baaxadda dhulkiisa. xisbigan Iswaabo ayaa dalka soo xukumayay tan iyo markii ay madax bannaanida ka qaateen Koonfur Afrika 1990-kii. hase yeeshee, cabashooyinka la xidhiidha shaqo la'aanta iyo weliba sinaan la'aanta sii jirta ayaa laga yaabaa inay khasab ku noqoto Andy Ntwa in ay wajahdo wareeg labaad oo aan hore loo arag.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal, waxaa noo soo socda bannaanbax maanta ka dhacay magaalada Kismaayo oo lagaga soo horjeedo warqadda warantiga soo xirista ah ee loo jaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, iyo sidoo kale warbixin sidoo kale ka hadlaysa qalalaasaha amaba xiisadda ka dhex ogan maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. hase ahaatee, taliska booliska Soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda askari boolis ah oo ka tirsanaa ilaalada xarunta baarlamaanka Soomaaliya kaasoo dhaawac uu ka soo gaaray feer uu sanka kaga dhuftay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka. muuqaallo ay duubeen kaamirooyinka xarunta baarlamaanka oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya askariga oo ay ku dhacayso feer uu ku soo tuuray xildhibaanka, taasoo aad loo hadlahay ilaa iyo hadda. haddaba afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Axmed Xasan ayaa VOA da uga waramay xaaladda askarigaasi cisbitaalka hadda lagula tacaalayo iyo sidii ay booliska uga falceliyeen dhacdadaasi.
askarigu wuxuu ka mid yahay askar loo xulay kashaqaynta gudaha baarlamaanka xilliyada ay jiraan doodaha. taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo muhiimad siinaya nabadgelyada iyo xasiloonida xilliga ay doodaha baarlamaanka gudahooda ku guda jiraan, iyadoo la fulinaya awaamirtii kasoo baxday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ahayd in baarlamaanka iyo goobaha iyo hay-adaha dowladda ay ku shaqaynayaan in la geeyo ciidan xasilan, degan, khabiir ah oo dulqaad ku badan yahay. taana waxay dhalisay maantay awaamirta taliyaha uu baxshay mire dhalkeedii la arkay askariga halyeyga ah maantay isagoo waajibkiisa ku guda jira xildhibaanka golaha shacabka u gacan qaaday, isagoo dhiiggiisa da-aya aana wax falcelina muujinina shaqadiisu hore u watay oo ay gaartay heer muddo 40 daqiiqa uu shaqadii ku sii jiray inuu dhiigbixi darteeda uu jooga kala dhac waboodi waa inuu socdo. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo saraakiil badan uu hogaaminaya u tagtay. waxaan diyaar u nahay in baarlamaanka iyaga uun ammaankiisa sugmo, ay doodaan, ay xilliyada xasaasigaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed waajibaad xaq ah qabtaan.
waa gartay afhayeen, dabcan waxaa sheegtay in askarigii isbitaal la geeyey taliyihii booliiska uu booqday. marka booliska Soomaaliyeed maxaa kaloo tallaabo ay qaadayaan, siday uga falcelinayaan marka dhacdadaasi ka dhacday howlka baarlamaanka ee waxyeelada ay kasoo gaartay askariga aa sheegtay in hadda maaragtay xaaladiisa lala tacaalayo kadib markii isbitaalka la geeyey.
Askariga horta xaaladiisa hadda waa roon tahay. Dhaqaatiirta booliiska soomaaliyeed isbitaal madiina warbixintii ugu dambeysay naga siiyaan, cidna u turi maayo sharciga waa artikal iyo qodob qoran. Dee meesha wax ka dhacayna waa faldembiyeed, faldembiyeedna dhibanay eedaysan uu leeyahay, askarigaygun dhibana uu ka yahay. Marka faldembiyeedku waa halkiisa, laakiin waxaan ku xaqiijinayaa in waajibaadka gudashada waajibka qaranina saarani inuusan naga celin karin, yani feer darbaaxi ama daqarna lagu dhuftaay ma aha waxa ay u hakan doonto shaqada ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Waan adkaysigeedna waa leenahay, waana aragteen, dhabaad u aragteen askarigaas maanta wuxuu muujiyey yani halka uu gaarsiisan yahay adkaysiga iyo biseelka shaqa ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo awaamiirtii taliya Asad uu ka bixiyey kulankii ugu dambeeyey oo ciidankaas la yeesho ahaa in gudaha baarlamaanka xiliyada la shaqeynaya loo dhabar adeega doodaha socda, la kala ilaaliyo inaysan xildhibaanada isku gacan qaadin dhexdooda intaan ku jirnana wixiina gaara aan ku samirno. Awoodda dulqaad ee aqoon iyo xirfad iyo biseelka shaqo ciidanka booliiska Soomaaliyeedna way bulshada Soomaaliyeed u muuqday.
Marka ma jiraa hab kale oo yani ku saabsan ama la xiriira iyadoo askarigan uusan wax gaarin, markay sidaan oo kale dhacdo inay xildhibaanada maaragtay kala dhexgeli karaan askarigana uu bad qabo qaab noocaasa oo ka duwan kii dhacay ama aan u jeednay oo hadda ilaa iyo hadda baraha bulshada laga daawanayo ma jiraa oo aa soo wadaan, mise xaaladda siday hadda taa kusii wadaysaan?
Ogolba baarlamaankani wuxuu shaqeynaa baarlamaanka 11-aad waay 11 baarlamaan oo soo shaqeysay ku guda jirnay. Dee waxaa dhacdooyinka baarlamaanada lagu xasuusta waa 12 iyo 3 oo wax ka badan oo dhacdaa baarlamaanka Soomaaliya 11-ka jirsaday ay gaarayso ay la tirakoobi karo hadda la sheegi karaa ma jirto. Laakiin baarlamaan adduunka waxaa jira kulan kasta oo dhacaya ay istiqraan oo dhiig iska keenaan. Marka anaguna waxaan leenahay xildhibaanada Soomaaliyeedow dee xasiloonidu waa qayb ka mid a doodiina inaad xasilooni ku dabaqdaan, ciidankana la shaqeysaan xiliyada adag ee ay dhici karto in aad gacanqaad ama uu yimaado afdhaaf xoog badanna aad iscelisaan muujisaan kontrol la yeesho, ciidanka booliiska Soomaaliyeedna aad u aragtaan inuu idin taagan yahay idinka, labada xildhibaane doodaysa inuu u siman yahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ilaalintooda iyo difaacoodaba uu ugu dhex jiro. Taasna waa dhacday insha allah, waana kasii xoojinaynaa. Laakiin ma jiro qaab kale inay xildhibaanadan wada fadhiistaan, is arkaan, doodaan xildhibaane u yihiin, anaguna ammaankood sugno, doodooda ku dhex jirna booliisa u nahay. Marka shaqada waa imaanaysaa, waa la wada kulma annaga ammaankood inaan sugnay shaqadeenu tahay ammaanka. Intaa sugan wixiina soo gaaro tabliiqa ammaanka nahay, waxaan diyaar u nahay inuu ilaahay ajir naga siiyo. Waxaan qabanayno way ka weyn yihiin, waxaan qaadanayno, waxaan qabanaynaa weyn.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan. Waxa uu waramayey wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. weli dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab khamiis oo wanaagsan mar kale. waxaad ku soo dhawaataan xubintii macluumaadka xagga caafimaadka xambaarsanayd ee dhakhtarka Weydii. waa kan Ibraahim Xasan Danduri.
soo dhawaada dhakhtarka Weydii waa marti ugaa Dr. Shaafici Aadan Dirir oo ku takhasusay daaweynta guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada Muqdisho. dhakhtarka ayaa wuxuu ku jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasha.
waa salaama doctorka, magacaygu waxaa la yidhaahdaa Cabdaxiis Xaali Axmed. waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena, ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka, sideese lagu ogaa karaa Dr. Shaafici Hans, maxay ku qalaan ay qaliimada ay ku sameeyaan ay yihiin, iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas?
Cabdaxiis, waa mahadsan tahay su-aal muhiima waaye. dhagxaanta oo keliyaha ku dhaca ama ku samaysma waxaa moodaa wadankeena marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena soomaalida ah oo wadanku ku nool iyo biyacabkooda yar marka qofkii hadduu biyo yar cabo kaadidii kasoo baxaysay aan waxyaabii qashanka kalmi soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helaayo marka wixii meesha ku ururhayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan marka dhagxaantaas oo keliyaha gudahooda ku samaysmi kara hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kalidii u dhexaysa kaadahaysay soo galaan oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan marmarka qaarkood waxay xiraan tuubadaas bay xiraan kalidii waxay noqonaysaa sidii buufin camar oo kale marmarka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan waxay ku samaysmaan kaadahaysay ku samaysmaan taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo orday marmarka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan sida lagu ogaada waxa weeye kasoo koo calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kaliida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya hoos ilaa gumaarka xanuun halkaas soo aadahaya marmarna matag ku keenahaya mafahanta oo aada u dhib badan buu sababaa sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaabaha diyaaris metodka waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo marmarka iyo iskaankaba daawadoodu waa kala duwan tahay hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fudeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan hadday weyn yihiin laftoodu daawadooda kala duwanta qalitaamo noocyo kala duwan baan anaga isfaal ahaan ku samaynaa waxaa jira laser barkan yaraada slod machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac haya baa jira oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacaya hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale iyadoon qofka la jeexaynin bisanel baa la yiraahdaa qalab baa gadaal laga gelinhayaa dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa laser lagu soo jijibinhayaa marmarka qaarkood haddii oo iyadana waxaan samaynaa iyadoo ibta la marahayo kaadihaysa lasii marahayo tubooyinka kaadi mareenka u dhexeeya kelida iyo kaadihaysta lasii marahayo baa kelida gudaheeda waxaa inta dhagaxa loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa kuwa oo tuubooyinka xiraysaan horeba u sheegay ayagana ibtaa la maraa laser soo burburin ayaa jira kaadihaysa lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nooc kasta uu yahay annaga jeexitaan kuma samayno laser baan ku qalnaa ama ibtayada la marahaya ama qalab kor laga gelinaya taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka uu wadankeenu uu marahayo waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalahay bas transplantation bas waxa kaloo dhan waa wax oo wadna gudihiisa aan ku samayno insha allah ilaah idinkiis iyadana waxaan rajeynaynaa inaan samayn doono
miska cabdiqaadir maxamuud waa magacayga waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan jaanis u helay inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale marka buradaas maxay tahay yani sideena ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa kamid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaa jira burooyinkaasna maxay halkay kasoo bixi karaan waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay uga duwanyihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yiraahdaa oo waxaan sidaa kasoo baxa. Maxaa ku samaysmahaya? Waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira, marmarka qaarkood ilka ku dhex jira, ma fahantay? Marka waa nooc burooyinka ka mid ah, maahan inay ka badan yihiin markii hore, laakiin sistemka caafimaadka soo hagaagsanaanaya iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka kombyuutarka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore lo ogaado. Markaas ka bacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga barkanyarada uga buskooda. Waxaa kaloo jira burooyin ayagana minka kasoo baxa, burog kasta oo minka ku taala ama barkanyarada isha xansidaha ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertility-da qofka ama wax dhalmada la xiriira, ma fahanta? Qof xanuunsan weeye. Marka burooyinka minka marka lagoo soo bixiyo ilmay qaadaan, alxamdulillah dad badan oo cunto u sameynay, sababto marka hore buro marka ku jirta cadaas waxay ku sameynaysaa minka. Marka dhicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa.
Intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Shaafici Aadan Dirir oo ku takhasusay qaliinka iyo daaweynta guud kana hawlgala magaalada Muqdisho. Intaan markaba kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Xasan Danduray aad buu mahadsan yahay. Qorshaha Mareykanka uu ku doonayo in uu gantaalo casri ah ku geeyo jasiiradaha Japan ee u dhow Taiwan ayaa waxa ay keenayaan jawaabo caro leh oo ka imaanaya Shiinaha iyo Ruushka oo labadaba ah xulafo aad isugu dhow. Mareykanka ayaa gantaalada waxa uu ku difaaci doonaa Taiwan haddii Shiinaha uu ku soo duulo. Warbixinta V O eedu arrintaasi ka qortay waxaa noo haya Cabdulqaadir Samaka.
Mareykanka ayaa ku howlan qorshe militari oo wadajir ah oo uu la yeesho Japan si uu ugu daadgureeyo nidaamka dhaqdhaqaaqa madaafiicda casriga ah ee Himaris iyo hub kale jasiiradaha Japan ee Nansei, sida lagu sheegay warbixin ay Axaddii soo saartay warbaahinta Kyodo News ee fadhigoodu yahay Japan oo soo xigatay ila aan la magacaabin. Qorshahan gantaalada lagu geynayo jasiiradaha Japan oo qiyaastii 200 kilomitir u jira Taiwan ayaa la filayaa in lasoo gebagabeeyo bisha Desembar ee soo socota. Jasiiradaha ayaa waxaa ku jira Okinawa oo hadda saldhig weyn ay militariga Mareykanka ku leeyihiin. Mareykanka ayaa u isticmaali kara gantaalada inuu ku difaaco Taiwan haddii ay dhacdo in Shiinaha uu duulaan ku soo qaado jasiiradda iskeed isu maamusha, taasoo Beijing ay ku andacootay inay tahay gobol iyada ka goostay. Qorshahan oo ah kii ugu horreeyay ee wadajir ay u fuliyaan Mareykanka iyo Japan si ay ugu diyaar garoobaan dagaal dhex mara Taiwan iyo Shiinaha ayaa waxaa ka mid noqon doona in loo diro ciidamada cirka ee Mareykanka oo haysta madaafiicda Himaris iyo in saldhig ku meel gaar ah laga sameeyo jasiiradaha Nansei si ay saldhigyo uga dhigtaan, sida ay sheegtay Kyodo News. Ciidanka difaaca ee Japan ayaa la filayaa in kuwa Mareykanka ay siiyaan taageero dhinaca saadka ah oo ay ku jiraan shidaal iyo rasaas. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay Isniintii ku dhaleeciyey qorshaha la sheegay, isagoo yiri Shiinaha wuxuu ka soo horjeedaa waddamada ku fikiraya in Taiwan ay u isticmaalaan marmarsiiyo si ay u xoojiyaan howlgelintooda militariga ee gobolka, ayna sii kiciyaan xiisadda iyo colaadda iyo sidoo kale qalqalgelinta nabadda iyo xasiloonida gobolka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka, Maria Zakharova, ayaa ku jawaabtay bayaan adag. Waxay ka digtay in dalkeeda uu kaga jawaabi doono keenista gantaalada Mareykanka tallaabooyin lama huraan ah oo dheelitiran si loo xoojiyo awooddooda difaac, sida ay Arbacadii sheegtay wakaaladda wararka Ruushka ee TASS. Waxaan si isdaba jooga uga dignay dhinaca Japan in haddii natiijada iskaashigan oo kale ee gantaalada ridada dhexe ee Mareykanka ay ka soo muuqdaan dhulkooda ay khatar dhab ah ku noqon doonto ammaanka dalkeenna, ayay tiri. Warbaahinta TASS ayaa sidoo kale sheegtay in wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka, Sergei Rakov, uu ku booriyey Washington inay dib uga fikirto in gantaaladeeda ay geyso Asia Pacifica. wuxuu ku goodiyey in Moscow aysan meesha ka saari doonin inay gantaalada riddada dheer iyo kuwa gaagaabanba ay geyso Eeshiya si ay uga jawaabto howlgelinta qorshaha madaaficda casriga ah ee Mareykanka. Horaantii bisha Noveembar, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu sheegay in Shiinuhu uu yahay xulufada Ruushka, Taiwanna ay tahay qayb ka mid ah Shiinaha. Inkastoo Ruushka iyo Shiinaha aysan lahayn heshiis militari oo rasmi ah, Putin iyo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ka hadlay inay yeeshaan iskaashi aan xad lahayn. Mareykanka wuxuu ku eedeeyey Shiinaha inuu taageeray dadaalada duulaanka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa shir jaraa'id oo uu Talaadadii ku qabtay intii uu socday shirkii dalalka hodanka ah ee toddobada ee Talyaaniga wuxuu ku sheegay in taageerada Shiinaha ee warshadaha difaaca Ruushka ay u ogolaanayso Ruushka inuu sii wado gardarrada ka dhanka ah Ukraine. Inkastoo Moscow ay ka dhawaajisay hadallo cabsi leh, haddana falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in daabulidda gantaalada Himars ee gobolka looga gol leeyahay in Taiwan looga difaaco maraakiibta dagaalka ee Shiinaha.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Samakaab ayaa warbixintaasi xina la socodsiinayay ee V O E-du qortay. Haatanna waa xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo nidaamka federaalka ah ee ka jira dalka Soomaaliya ma yahay mid la shaqayn kara dowladaha Soomaaliya ka dhasha, mise mar walba oo dowlada ay dhalato muranka iyo shidada taagan waxaa u sababa dowlad goboleedyada. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxa igala qaybgalaya Madiina Caamir, waxaanay horey uga soo shaqaysay Soomaali ee reer Egaasima kasoo noqotay, iyo maxamed maxamuud cali sow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa Madiina Caamir maxamed.
bismillaahi raxmaan raxiim. dowlad goboleedyada iyo dowladda guri haddii la dhisaayo asaaska laga bilaabaa Sooma, annaga meesha dhibka aan ku jirno iyo dowlad goboleedyada oo isu bedelay qabiil waxaa gudi laga bilaabaa qalad ku ahaa. sababta wax waaye annagu ma naqaano dowlad goboleed iyo dowlad ma naqaano, federaal wax la dhaho ma naqaano, midda aan rabno xataa ma naqaano. laakiin aniga sida iigu muuqato wax waaye qaranki marki la bilaabayay maamul goboleedada waxaa la rabay inuu gunta laga bilaabo, horta hore gobolkan banaadir horta laga bilaabo, lagama bilaabin. taas waxay noo na geysay qabiilkii dhiirigelisay ala gobol gobol hoobil taga Jubbaland xagga taga Puntland xagga taga Koonfur Galbeed xagga taga waxaasaytu guntii habartii oo Soomaali ay ahayd oo la wada lahay oo qabiil sheeganay uusan jirin. laakiin haddii la yiri meel hebel taga meel hebel taga meel hebel tagana aan la yiri kiina aan guntiina aan laga dhisin, horta qaldka meeshaas waa ka bilaabmay. sababta wax waaye guri guntu ka dhismaa sidaan kuu sheegay tiirka iyadoo la dhisin. waxaan aaminsanahay maanta waxaan foosha xun leh oo qabaa'ilka waxaa nagu qasbay in la yiri niil aru xeradaada aad, yacni waa loogu talagalay, waxna lagugu talagalay waayo. haddii xamar inta laga bilaabo maxaa la dhahaa Muqdisho ee gobol loo suubiyo banaadir, soomaalida joogto dhan doorasha la geli lahaa, golo deegaana la samayn lahaa, adiga waxaad intaad heli karto ogtahay, ana intaa heli kar waa ogahay. halkaas waa isla leena shanta maamul goboleed, aniga shantaas maamul goboleed haddii aan birito aana tegi karin kii shanta gobol ka jira oo inta waxyaala qaybsana waa cadaaladdii.
maxamuud maxamed cali sow
yaasiin waxa weeye dowlad goboleedyada haddaad maqasho waa daawo lagu daaweynahayo dadka soomaalida islaayay iyagu looga gudbahayo maaragtay dhibaatooyinkii dhacay oo nabardhayada weeye dowlad goboleedyada mana aha wax la shareesto. maxaa yeelay Soomaaliya waxaa jirta maraysa ma wax dowlada hadda ka jirin, dowlad goboleedyada qaar waa jireen, nabad iyo barwaaqo ayna ahaayeen meelaha ay ka jiraan, waana lagu najaxay. maxaa yeelay adigoo jooga waxa weeye dowlad goboleedyada faa'iidada ay leeyihin waxaa kamid a waxaagiba in laguu keena adoo gurigaaga jooga oo deegaankaagi ku sugan, bedelkaad Muqdisho intaad ka tagta Kismaayo ama Dhoobley iyo wax lamid aad Muqdisho u raadsaleed baa saboor waxaag halkaagiya laguu keenaya. marka waa daawo iyo wanaag soo kordhay, sharna ma aha dowlad goboleedyada, waana in la taageero, waana waxa looga gudbaya maaragtay Soomaaliya waxay soo martay waxa la yidhaah unitary dowlada 31 sano ay ku jirto, waxay laga raacana waa looga. Marka middaan ayaa ka fiican wax la yidhaaho dowlad hal meel fadhido.
Walaalkay Calso daawo waayu jiri, anugu waxaan qabaa mid ka duwan. Daawo maaha, waa sun, waana la sumeeyey. Sababta waxa waaye markaan leeyahay annaga waxaa naga maqan qaabka maba naqaanba waxaan rabno, waxa ka sii daran oo kasii daran oo yacni aan ka digi weyne waaba nolo kugu talagalaan leena in saas nolo kala faafiyo. Marka la faafiyo in la kala faafiyo waa loogu talagalay. Maxaa dhacay? Qabiilaan madaxna la ka gashay, qabiilaana loo sheegay, nin la arkay wixiisi ku buuxaa wixiigi uu ku leeyahay. Horta waxaa kasii daran oo anigu aan weli kala fajacsanahay, dowladna waa soo arkay, waxaa la fajacsanahay dowlad goboleedkii waxaa la yidhi madaxweyne, 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 madaxweyne. Markaasaa meela shirara la aadaa banaanka, markaasaa dhinac fadhiyaan, then what the hell madaxweyne uu yahay midkaan? Maxaa lala ag fariisanaya? Madaxweyne waayo waa la doortay maamulka gobolka. Haddii aan isku fahamno oo garano in waxaan wada leenahay ay yihiin, laakiin la rabo in la isku keeno waa wax fiican oo daawo noqon karta. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay oon laga dhaadhicinaynin maamul goboleedaas naloo qeybiyey, waxaana in nala sii kala fogeeyo oo waqti naloo helo oo nala gumaysto.
Alasow, dadka Soomaaliyeed in laysku keeno oo la midoobo ayay dowlad goboleedyadu diidan yihiin, oo dowlad gobolkii qabiil buu salka ku hayaa ayay ku doodaysaa. Madiina, maxaad ka leebtaa?
Waxa weeye nin shirba wuxuu yiri rumaan la sheegin maahan ee radida meerka raad gurxun. Wanaagga dowlad goboleedyada waxaa la yimid maxaa u dambeeyey kii hadda la sii siday 2022 haddeeraa lasoo dhaaf ilaa 2021 laga soo bilaabo doorashooyinkii marka la isku qabtay, oo dowladii dhexe ay inay ku darsatay maruuqsato ay rabto, oo ay samaysato wax gareenna la dhihi jiray, waxaa looga badbaada waxay dowlad goboleed ee waa la islayn lahaa. Qabiilkan la sheegaa in Ilaahay baa naga dhaliyo, hadda qabiil waxa u dhiba male qabyaalada xun mooyeen. Sida la yaqaana qabiil gobol waa u badan karaa, hataa gobolka haddii la sameeyo la yiraa reer hebelka dadka qabiil waa u badan karaa. Kenyadan aan joogno 47 qowmiyadooday u qaybsantaa, county kastana qowmiyadaa u badan. Waad aragta hadda Kenya markay yeelatay waxa loo yaqaan counties, ku asna dowlad goboleedka u dhigmo, waa lagu najaxo lacagtii Nairobi lagu hayaa gobol kasta la geeyey. Marka dowlad goboleedka waxa weeye caafimaadka diktatuuriyada iyo dulmiga ayaa looga baxaaba. Haddii dowlad goboleed la waayo waxaa dhalanaysa dictatorship, baa dhalanaya dadka ku tumanaya, waxa uu rabo u yeerinaya, garanyaal samaysanaya sidii maali dhaweed dhacday. Marka aniga waxaan taageersanahay dowlad goboleedyadan in la xoojiyo, si fiican la yeelo, waxyaalaha ka dhidhiman la hagaajiyo, laakiin aan marnaba la taaban dowlad goboleed wax la yiraa.
Madiinow, marka maxaad xal u aragtaa si dhibaatadan taagan looga baxo, isla markaana isjijiidkan iyo mar kasta oo dowladda timaado dowlad goboleedyada isku dhacayaan looga gudbo oo ay u wada shaqayn karaan?
Horta walaalkay Calso wuxuu sheegay 47 maamul county aa jirto beledkan, 47 jirta county aa liraha gobernatore lewa maaha madaxweyne, asaaqiray sagaas sheegay, daawana ma noqon karto. Nin kursigaad ku fadhida raba inaad kula fariisato daawo maaha, ma lagu daawoobaa. Annaga genuine hadday tahay maamul goboleedka waa ogolnahay, laakiin anigu waxaan ba aaminsanahay oon isleeyahay anagoo isla jirna central government waxaynu waa samaysan karnaa.
Iyadu mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Madiin Caamir Maxamed, waxaanay horey uga soo shaqaysay Soomaali ee reer Agaasima ka soo noqotay, iyo Maxamed Maxamed Calasow waa arrimaha siyaasadda ayaa ka faalooday doodii gaabnay intaa inuu joogto. Intaynu kala wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raalli karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere ayuu ahaa xubinta dooda gaaban, nala socodsiinaya haatanna intaanan idiin soo gudbinna heesta dabacsan aan idinku macasalaameynayna, waxaa naga xusuusina in bannaanbax maanta ka dhacay magaalada Kismaayo iyo sidoo kale mid lagaga soo horjeedo oo Muqdisho ka dhacay, oon idin ballanqaadnay inaanu ka xunnahay in idaacadda aanu idinkugu soo gudbin weyno galabta. Hase ahaatee, waxaan idin ballanqaadaynaa haddii aad ledmin aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo ee caawa. Haatanna waa codka Allaha u naxariistay fanaankii Sugaal Cabdulle Cumar iyo heesta Leyla. ku luuqaynayay rabbi naxariista janna ha ugu deeqo Sugaal Cabdulle Cumar. Bil ka hor ayuu Sugaal ku geeriyooday qarax ka dhacay magaalada Muqdisho, iyada ayaana gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeennii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaydana socodsiinaya anigoo ah Xaashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad leedmo, waxaan dhammaan idin kaga tegaynaa nabadgelyo.